sperieš ili euro?
Nihče ne more reči, da je z današnjim sestankom konec dolžniške krize evroobmoče. Je pa vsaj po mojem mnenju zaključek sestanka in sklepi morda celo presegal pričakovanja voditeljev vlad in držav evroobmoče. Mislim, da predstavlja precej ambiciozen mehanizem za pomoč Grči, za krepitev bančnega sektorja v celotnem evroobmočju, za okrepitev koordinacije ekonomskih politik in celo že nakazuje na potrebo po spremembi pogodbe. Tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da se Evropa zaveda pomena uspeha Grče pri premagovanju njene dolžniške krize in to, kar je prišlo do dogovora z zasebnim sektorjem, da bo participiral pri reševanju dolžniške krize v Grči, ker je popolnoma jasno, da bi bankrot Grče pomenil resno, verjetno zelo resno nevarno za celotni evropski bančni sistem, če bi do tega dogodka prišlo. Prav tako moram povedati, da je to prvi dokument, kjer sta omenjeni kot države eksplicitno Španija in Italija. To bo prav gotovo politično odmevalo in bo imelo neke reperkusije tudi verjetno na finančnih trgih. Kaže pa na to, da se voditelji vlad in držav eurocone zavedamo, da so strukturni problemi v mnogih državah in da jih je mogoče odpravljati samo z resnimi reformami. Glejte, Italija je danes sporočila, da bo starostna upokojitev v novi pokojninski reformi 67 let in poskušala tako pomeri trge in kup drugih ukrepov, ki so zelo ostri in surovi. Podobno velja za Španijo. Kaj hočem reči? Mislim, da je Slovenija z glasovanjem proti trem zakonom zlasti proti pokojninski reformi zamudila priložnost za mehek prehod skozi to dolžniško krizo in da čaka vlado v novem mandatu veliko bolj zahtevno obdobje reform, ki bodo verjetno morale biti nekoliko ostrejše, kot bi bile, če bi s tempom, ki ga je moja vlada ubrala za reforme, nadaljevali do konca. Kakorkoli že, Slovenija je še vedno znotraj relativno varnega območja evra, seveda zavrnitev interventnega zakona nekoliko poslabšuje naše performanse ta hip. Dejstvo pa je, da je za Slovenijo bistveno in da pazi na to, da se ne zadolži čez Maastrichtske kriterije, da se drži svoje obveze do 48% dolga v GDP-ju in da seveda poskuša z primernimi ukrepi, ki ne bodo posegali zlasti in predvsem po zadolževanju, ampak zlasti po mojem mnenju z tujimi investicijami privabiti kapital, ki bo krepil gospodarsko rast doma in odpiral nova delovna mesta. To so spoznanja za Slovenijo.
Kaj bo razmer v bančnem sektorju? Kako se bo kapitalizirali na ljudi?
No, tudi o tem smo seveda danes diskutirali, tudi z kolegi iz 27 držav. Vlada bo jutri pripravila smernice za dokapitalizacijo Nove Ljubljanske banke, tako kot je to določila že daleč nazaj v sektorski politiki za finančno področje, za agencijo za upravljanje s kapitalskimi naložbami. Dokapitalizacija banke bo potrebna in v pomladi prihodnega leta bo verjetno nova vlada morala odločiti, na kakšen način. Jaz sem povedal, da bo potrebno takrat zelo preudarno oceniti, kaj je najboljši način, pri čemer jaz ne izključujem možnosti prihoda tujega strateškega partnerja, ki bi imel večino, s tem, da Slovenija zadrži 25% delež plus zlato delnico. No, to se bo odločila nova vlada. Kot rečeno, mislim, da je Slovenija še vedno v krogu držav, ki so izven neposredne nevarnosti dolžniške krize, vendar pa je odlaganje nekaterih reform in ukrepov doma, ki niso bili popularni ali pa niso bili sprejemljivi za socialne partnere in so potem zahtevali referendum ali pa jih zavrnili z vetom, prispeli k temu, da smo bolj na robu te varnosti, kot bi si sam želel. Kljub temu pa se Slovenija ne omenja kot problematična država in se mi zdi, da kljub vsemu nova vlada z januarjem prihodnje leto le starta v pogojih, ko se danes tudi ta problem z Grčijo rešil morda celo nekoliko boljše, kot smo pričakovali. Tako da z enim zmernim pesimizmom je treba gledati in imeti pred očmi eno bistveno stvar. Slovenija se ne sme zadolžiti čez okvire, ki bi jo spravili v tabor tveganih držav. Če in kolikor se zadolži, mora to biti izredno namensko usmerjen denar, sicer pa je treba poseči po tujih investicijah, veliko bolj odpreti slovenski trg za tuja vlaganja in tudi za privatizacijo. Mislim, da se tukaj skriva priložnost za to, da se ne bi dodatno zadolževali pa stimulirali gospodarstvo in vsem tudi odpirali nova delovna mesta, kar se mi zdi ta hip ključno in s tem vzdrževali socialno stabilnost, ki je ta vlada posvečila veliko pozornost. Pokojninska reforma pa je, to je mnenje vseh mojih kolegov v Sloveniji, najbolj pomembna reforma, ki bo pokazala na odločenost Slovenije, da obvlada javne finance, ker je Slovenija med državami, ki imajo najnižjo upokojitveno starost in zdaj države niti ne pristaja več na 65, ampak lejte Italijo so prisilili, da je pristala na 67 letih za upokojitveno starost. Pač nekako, no, se mi zdi, da smo s temi referendumi zamudili to mehek prehod skozi dolžniško krizo, nekoliko trše bo šlo v novem mandatu, ampak še vedno imamo potencial, da se izvečemo.
Hvala.